ตี้ดีไซน์กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้
Get some time. ันยายกำลังใจเริ่มจะทดถอยนางน้อยน้อยล้นออกตาคิดถึงตาแต่ใจจะขาดอยากเห็นเธอกลับมาสักทีคิดถึงตาทุกวินาทีอยากจะพบเธอคนเดียวคิดถึงเธอแต่ใจจะขาดอยากเห็นเธอกลับมาสักทีคิดถึงตาทุกวินาทีอยากจะพบเธอคนเดียว
คนเดียวที่คิดถึงที่รักใจเธอคิดอะไรคิดถึงฉันหรือเปล่าว่านอนหนาวหัวใจอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว10:18 น.สวัสดีคุณผู้ฟังครับนี่คือ Healthy Design ครับสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้นะครับโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ฮะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะครับตรงนี้เสาร์อาทิตย์ใครเตรียมตัวจะไปเที่ยวให้มีความสุขนะครับแล้วก็กลับมาฟังเราได้วันจันทร์นะวันจันทร์แล้วก็มาฟังกันได้ใหม่ในเดือนหน้าถ้าจะฟัง Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้แบบนี้นะฮะโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ก็อาจจะมีการขยับขยายเรื่องของเวลานะอาจจะได้ฟังกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมจัดรายการที่ทำให้เกิดสีสันแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆนานาอาจจะเจอกันเช้าขึ้นประมาณนี้นะฮะยังไงก็เดี๋ยววันจันทร์จะบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันวันนี้อยากคุยเรื่องนี้ครับคือเป็นเรื่องที่ผมประสบด้วยตัวเองประมาณ2 คืนที่ผ่านมาคืนไม่ใช่คืนเมื่อวันคืนก่อนโอ้ผมนอนไม่ได้คุณฟังผมเจ็บหลังเจ็บหลังมากๆนะที่บอกว่ามันเป็นเจ็บหลังคือตื่นนอนมาประมาณ2:00 น.แล้วเจ็บหลังมากก็เลยแบบพยายามเดินพยายามทำอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่แก้ไขไม่ได้จนกระทั่งต้องไปโรงพยาบาลตอนกลางคืนเพราะว่าอาการเริ่มชาเอ็กซเรย์ต่างๆปรากฏว่าทุกอย่างเป็นปกติครับกระดูกทุกอย่างปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับไฮปารานะฮะไฮปาราเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่แข็งตัวนะแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทไว้สาเหตุมาจากหลายอย่างเช่นนั่งมากเกินไปขับรถนานเกินไปหรือว่าจริงๆกล้ามเนื้อบริเวณนั้นอาจจะเคยบาดเจ็บอยู่แล้วเราไม่รู้ตัวนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็จะมีจากหลากหลายสาเหตุด้วยกันเอาละแต่ไม่เป็นไรก็มาประมวลกันขึ้นมาพอรู้เรื่องราวที่ว่ามันเป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทหรือทับเส้นประสาทแบบนี้ปุ๊บเอาละคราวนี้ต้องมาดูแลรักษาตัวเองนะครับก็ใช้วิธีการต่างๆทั้งการออกกำลังกายที่มาช่วยเหลือ2 อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำหรือว่าเป็นวารีบำบัดนะหรือจะเป็นโยคะท่าง่ายๆนะครับต้องท่าง่ายๆละยกเว้นช่วงนี้งดเว้นท่าที่ผาดโผนนะท่าง่ายๆเพื่อทำให้กล้ามเนื้อได้ใช้ไม่ได้หายไปทันทีครับคุณผู้ฟังก็ค่อยๆหายดีขึ้นนะผมก็จะเลือกที่ดูแลสุขภาพแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่จะเป็นการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเกิดความผ่อนคลายขึ้นมานะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ต้องดูแลตัวเองคงไม่ปฏิเสธนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตของคนทำงานมักจะนั่งในสำนักงานหรือนั่งบนรถขับรถนานๆนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยจะเหนื่อยล้าเกินกว่าการออกกำลังกายเป็นประจำได้เมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีอาการปวดนะบ่าไหล่สะโพกบางทีนะบางคนนี่ปวดร้าวไปถึงปลายมือปลายขานะฮะบางรายชานะครับเรียกว่าทรมานมากกลางคืนนี่ก็นอนไม่หลับนะอันนี้ผมเคยประสบมาแล้วผมเจอนี่ผมเล่าด้วยตัวเองเลยจนกระทั่งกลายเป็นโรคกล้ามเนื้อประสาทหนีบเส้นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทขึ้นมาหรือว่าทับเส้นประสาทนะครับอาการนี้ถ้ามองไปก็จะคล้ายกับหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่ลักษณะต่างๆนี้เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับมีผู้เชี่ยวชาญประเภทแบบมาผ่าตัดกระดูกสันหลังต่างๆแยกโรคออกเป็นได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เมื่อมีการพูดถึงประวัติอันนี้ไม่ใช่แค่ผมพอผมเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยผมจะศึกษาประวัติดูเลย จะมีผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อรือรังคือปวดบริเวณสะโพกผมนี่ไม่ใช่นะผมนี่เป็นบริเวณอะไรนะไฮปาร้านะไฮปาร้าก็ใกล้ๆกับส่วนที่บริเวณหัวไหล่นะไฮปาร้าตรงบริเวณนั้นแต่สะโพกนี่ผมไม่เป็นผมก็เลยมาลองดูคนอื่นเขาเป็นอะไรแบบไหนนะผู้ฟังเห็นไหมพอเราเจ็บป่วยเลยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมต้องรักษาตัวเองก่อนนะครับลำพังถ้าเราเจ็บป่วยปุ๊บแหมเราไปให้คนอื่นรักษาไม่ได้เพราะความเจ็บป่วยมันอยู่ที่ตัวเราเราเจ็บเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนผมไปศึกษาเอ๊ะคนอื่นเขาเป็นแบบไหนบ้างไปเจอกรณีหนึ่งครับเขาเป็นผู้ป่วยที่เป็นปัญหาเรื้อรังนะเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อที่แบบแม้ปวดสะโพกนะฮะค่อยๆลงไปถึงขาปลายเท้านะครับหรือบางคนปวดบริเวณคอหัวไหล่ค่อยๆลามไปถึงปลายแขนข้อหัวไหล่ปลายแขนที่เป็นผมนะฮะแต่อาการเนี่ยบางทีเขาบอกแม้จะรุนแรงกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอีกเพราะมันปวดมากบางรายปวดนอนไม่หลับนะครับเป็นอิริยาบถก็นอนไม่หลับนะเดินไปเดินมาระยะหนึ่งก็หายปวดแต่ก็เป็นอีกนะครับแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อต้นคอเนี่ยเวลาขยับกล้ามเนื้อคอจะมีอาการปวดเสียวเหมือนไฟฟ้ามีช็อตนะอาการคล้ายกันแบบนี้มากนะครับซึ่งทางนี้ทั้งนั้นโรคกล้ามเนื้อที่หนีบเส้นประสาทเนี่ยต้องวินิจฉัยออกไปนะครับจะทำ MRI ที่กระดูกสันหลังจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูวิธีการกล้ามเนื้อนะครับที่พบบ่อยมากที่สุดนะเวลาที่จะหนีบเส้นประสาทก็จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนขาเนี่ยของผมนี่ไม่ใช่นะเป็นกล้ามเนื้อส่วนขาก็คือกล้ามเนื้อที่มีชื่อว่า piriformis เนี่ยนะฮะซึ่งผู้ที่ใช้กล้ามเนื้อสะโพกหรือเส้นประสาทขาเนี่ยนะครับผู้ป่วยจะมีการปวดร้าวตามขาเรื้อรังอันนี้ไม่ใช่เมื่อวานที่ผมก็ไปคุยมาป่วยปุ๊บเนี่ยผมไปถามใครเลยทันทีมีเพื่อนอยู่ผมอยู่คนนึงตอนนี้เป็นนักข่าวเลยเป็นสื่อมวลชนเธอก็บอกเนี่ยเธอเคยปวดนะอาการของเธอเป็นที่ขาคุณผู้ฟังครับก็คือว่าปวดร้าวขาเรื้อรังแล้วมันจะปวดสะโพกและบริเวณที่เรานั่งทับยิ่งถ้าแบบถึงขั้นรุนแรงนี้บางคนเดินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพบมา MRI ไปต่างๆนานาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นกระดูกทับเส้นประสาทแต่พบว่ากระดูกสันหลังปกติทั้งหมดทำให้ไม่สามารถที่จะหายอะไรได้นะครับบางคนนี่แม้กลัวเหลือเกินนะอยากจะหายปวดทันทีต้องค่อยเป็นค่อยไปคนที่ปวดขานะฮะที่เรียกปวดขาและมีลักษณะคล้ายกับปวดตามแนวของเส้นประสาทเนี่ยบางทีต้องวินิจฉัยโรคออกมาเป็นกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทไหมนะครับเพราะถ้าหากว่าเรารักษาโรคกล้ามเนื้อก่อนจะทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งต้องผ่าตัดซึ่งมันไม่จำเป็นนะฮะมันไม่จำเป็นเราต้องช่วยดูแลตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วลักษณะทั้งหมดเหล่านี้กล้ามเนื้อของมนุษย์เรามีจำนวน600มัดด้วยกันคุณฟัง600มัดก็เปรียบเสมือนเป็นมอเตอร์ครับให้ร่างกายมนุษย์นั้นขับเคลื่อนไปได้หรือทำงานได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ต้องนะต้องพักถ้าไม่พักเนี่ยเขาก็ป่วยได้บางทีเขาส่งสัญญาณตามร่างกายต่างๆนานาเพราะปกติกล้ามเนื้อคนเรานี่จะเสื่อมลงปีละ 1% กล้ามเนื้อคนเรายิ่งแก่นะคุณฟังปีละ 1% แต่โชคร้ายก็คือว่าถ้าเอ็กซเรย์หรือ MRI ไปไม่สามารถเห็นอาการป่วยของกล้ามเนื้อนี้ได้นะครับคือกล้ามเนื้อของมนุษย์นั้นมีลักษณะเฉพาะตัวมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ยืดหยุ่นได้ใช่ไหมเวลาที่เราเห็นนักกีฬานะครับหรือนักยิมนาสติกนะเวลาที่ทำเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้ซึ่งเป็นอันหนึ่งมาจากการทำงานที่ทำงานแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของการทำงานทางด้านกล้ามเนื้อแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเจ็บปวดขึ้นมาได้นะฮะกล้ามเนื้อที่เกิดการอักเสบขึ้นมาหรือว่าใช้นะผิดหรือนั่งอยู่เดิมๆเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยเนี่ยที่มีอาการไม่รุนแรงมากนักต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อลดการปวดและคลายกล้ามเนื้อเช่นใช้ความร้อนแหมบนผิวหรือว่าลึกเข้าไปสู่กล้ามเนื้อชั้นในจนกระทั่งใช้ไฟฟ้ากระตุ้นนะครับหรือการฝังเข็มให้กล้ามเนื้อคลายตัวเนี่ยจะต้องอยู่ในความควบคุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเมื่อวานผมก็ไปศึกษาเรื่องการฝังเข็มในผู้ป่วยฮะผมเป็นอะไรปุ๊บนี่ผมศึกษาเลยนะผมแหมนะไม่ใช่เป็นหมอแต่ศึกษาเลยนะหนึ่งส่วนหนึ่งคือเราเรียนมาอีกอย่างเราก็อยากศึกษาเมื่อวานนี้พอรู้ปุ๊บนะครับว่าตัวเองเป็นแบบนี้ก็ไปศึกษาได้การฝังเข็มไปหาคุณหมอนะคุณหมอจีนนะคุณหมอชาวจีนนะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวสาทรไปคุยเลยเป็นแบบไหนอะไรแบบไหนบ้างนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้จับหมอจับชีพจรผมก็ดูนู่นนี่นั่นไปคือผมก็รู้สึกว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์ในการดูแลรักษาเนี่ยจะเกื้อหนุนนะครับทำให้เราเกิดความรู้สึกเราได้รู้ตัวแต่สิ่งหนึ่งก็คือโรคร้ายนี้เนี่ยไม่สามารถพบด้วยเครื่องมือใดๆเขาเรียกว่าเป็นโรคยาดำนะฮะคือแฝงตัวอยู่ในภาวะผิดปกติของกระดูกสันหลังคอและส่วนต่างๆได้เสมอเพราะฉะนั้นรักษาคือต้องรักษาจากตัวเองและต้องค่อยเป็นค่อยไปนะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับผู้ฟังครับบางคนนี้ไม่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วแบบรีบไปนี้โอ้นะฮะก็จะกลายเป็นแบบเจ็บปวดขึ้นมาได้ผมเพิ่งทราบว่าจริงๆโรคนี้นะโรคที่แบบเป็นกล้ามเนื้อทับเส้นประสาท จริงๆผู้ฟังครับสาวๆออฟฟิศเนี่ยนะหรือหนุ่มๆออฟฟิศคนที่นั่งทำงานเยอะๆเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบางคนจะไปคิดว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือโรคที่พบในผู้สูงอายุนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเราประมาทกับสุขภาพของเราเพราะความเสื่อมของหมอนรองกระดูกนั้นมีโอกาสจะเยือนเราเร็วก่อนวัยที่ซ้ำไปคือผู้ฟังครับแล้วก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะคนทำงานออฟฟิศที่นั่งนอนนอนหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับหรือชอบทำกิจกรรมประเภทโลดโผนสุดๆนะเสี่ยงมากๆนะคือปัญหาที่พบบ่อยของหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยบางคนนี่มักจะไม่ทราบอาการปวดนะมันเหมือนมีสัญญาณมาปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยต้องรู้จักวิธีการดูแลทางด้านนี้ก่อนผมไปเจอเรื่องราวของคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อเขาบอกว่ากระดูกสันหลังคนเราเนี่ยประกอบกระดูกหลายๆข้อต่อขึ้นมาระหว่างกระดูกเหล่านั้นก็จะมีอวัยวะที่ขั้นเราอยู่เรียกว่าหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งหมอนกระดูกแต่ละอันนั้นก็ยังมีความใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นจำเพาะเจาะจงไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาตัวเราเองก่อนแล้วกลายเป็นหนึ่งในโรคฮิตนะโรคฮิตจริงๆนะครับของคนที่นั่งทำนานมากเหลือเกินเวลาที่อาการปวดร้าวคุณฟังครับนะผมเจอประสบพบมาคือการปวดร้าวมันจะชานะผมก็ชาอย่างตอนนี้ก็ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นได้2วันเลยขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงคือตอนนี้จากเดิมตอนแรกๆแหมชาไปทั้งแขนนะตอนนี้เหลือแค่นิ้วหัวแม่โป้งนิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆก็คือพยายามที่จะใช้แต่ตอนนอนนี่ก็ต้องนอนได้ท่าเดียวนะฮะคือนอนหงายอย่างเดียวเท่านั้นเองนะจะตะคว่ำจะกระแทงไม่ได้เพราะว่าจะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อเราได้ผ่อนคลายเนี่ยเป็นท่าที่ดีที่สุดนี่เป็นวิธีการรักษาการรักษาคือเราต้องรักษาจากตัวเราเองเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนนะครับแต่การป้องกันบางทีเราต้องพบแพทย์ทันทีเมื่อปวดหลังหรือให้ความสำคัญกับการปวดหลังทุกครั้งอย่าลืมนะครับว่าคนปกติเนี่ยจะไม่ปวดหลังนะฮะแต่ถ้าเราปวดหลังแสดงว่าเราไม่ปกติแล้วต้องไปพบหมอและต้องบอกว่าการทานรักษาแก้ปวดหลังเป็นรักษาปลายเหตุนะครับต้องรักษาที่ก้นเหตุต้นเหตุที่สุดคือจะต้องอยู่ในท่าต่างๆที่ดูว่ามันไม่ถูกสุขลักษณะหรือเปล่ารวมทั้งการบอมร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะครับเรียกว่า stretching exercise คือกล้ามเนื้อทุกครั้งเนี่ยก่อนที่จะดูแลสุขภาพการนวดจะดีกับการเมื่อยแต่ไม่ดีกับการปวดนะฮะเพราะบางคนนี่แหมพอคิดว่าปวดแบบนี้ปุ๊บจะไปนวดซึ่งจริงแล้วการเมื่อยเนี่ยนะครับเมื่อยล้าจากกล้ามเนื้อนี่ได้แต่ถ้าปวดลักษณะแบบนี้ต้องดูก่อนแล้วลึกอยู่เสมอนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็คือคนที่เป็นคนที่ดูแลตัวเราเองขึ้นมานะครับคนที่ดูแลตัวเราเองขึ้นมาเราเป็นคนที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตัวเราเองขึ้นมาเราก็ต้องดูแลตัวเราเองอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราไม่ดูแลตัวเราเองแล้วใครจะดูแลตัวเรานะครับเราต้องรักตัวเองกันนะฮะเธอไม่รักตัวเองแล้วเธอจะรักฉันได้อย่างไรนั่นนะเหมือนกันหมดช่วงหน้าฝนแบบนี้คุณฟังครับเข้ามาเรื่องนี้ก่อนนะเข้าเรื่องเท้าอีกสักนิดนึงในก็ฟัง Healthy Design นะครับเดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาที่วงแล้วเนี่ยขอคุยเรื่องเท้าช่วงนี้หน้าฝนปัญหาอย่างหนึ่งที่มีคนมาคุยกับผมอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องเท้าเหม็นนะฮะเท้าลอกนะเท้าอะไรเพราะบางทีเราเดินตากฝนไปนะครับน้ำสกปรกต่างๆนานาจะเข้ามาในเท้าโดยไม่รู้ตัวหน้าฝนปุ๊บนอกเหนือจากไอจามน้ำมูกไหลแล้วก็จะเป็นเรื่องของเท้าด้วยเช่นเดียวกันวิธีการต่างๆในการที่จะดูแลเพื่อที่จะทำให้เราดูแลอยู่เสมอตลอดเวลาก็คือว่าตรวจดูว่าเวลาจะออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับสัญญาอันตรายที่จะเข้ามาหาตัวเราได้คือเป็นโรคที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเท้าและอีกอย่างคุณผู้ฟังครับเวลาเราแบบเป็นหวัดอะไรมากๆเลยนะครับก็บอกไปการนวดเท้าเบาๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยในการที่จะทำให้เราได้หายใจคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนี่คือในช่วงแรกนะฮะของ Healthy Designสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้วันนี้เอาเรื่องที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยนะฮะคุณฟังก็จะได้อ้าวมีมุมมองมีนิ้วคล้ายกันเลยแต่แค่นี้อยากถามบ้างนะคุณฟังท่านไหนแบบปวดหลังมากๆนะมีการปวดหลังแล้วอยากแลกเปลี่ยนมุมมองกับผมใช้วิธีนี้สิหายได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเคยเป็นแบบว่าอะไรนะกล้ามเนื้อทับเส้นประสาทรู้สึกชาๆนะฮะโทรมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับบางทีการรักษาด้วยตัวคุณเองเนี่ยจะสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นเยอะมากเป็นประโยชน์กับผมด้วยนะฮะโทรไปที่เบอร์02-290-0472นะครับที่เป็นหมายเลขแรกลิกเบอร์นึงคือเบอร์02-2765324เบอร์02-2900472นะครับที่เป็นเบอร์แรกแม้เคยปวดหลังนะรักษาแบบนี้ที่คุณเสนอผมจะได้ด้วยคุณผู้ฟังท่านอื่นก็จะได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคือคนเราอย่าไปคิดว่าเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา คือร่างกายคนเราเนี่ยมันเสื่อมลงนะปีละ 1% ปีละ 1% เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะบางทีเรานึกว่าโอ้เราแข็งแรงนะเป็นนักกลุ่มนักกล้ามนะออกกำลังกายอยู่ตลอดเวลาแต่ลืมว่าจริงๆทุกครั้งเวลาเราเช็คกล้ามเนื้อของเราเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเองก็มีการส่งสัญญาณเตือนมาด้วยว่าถึงเวลาที่เขาต้องการการพักผ่อนเช่นเดียวกันนะฮะเอาละเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกลับมาในช่วงที่2ช่วงที่2วันศุกร์วันนี้เอาแบบสบายๆคุณได้มีการท่องเที่ยวไปด้วยเดี๋ยวกลับมาฮะในช่วงที่2ครับ
การรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้สองมือพ่อทำอะไรได้บ้างใช้หาเลี้ยงครอบครัวใช้จับมือลูกหัดเขียนกอไก่ใช้ลูบหัวลูกเบาๆใช้ชนแก้วเหล้าหรือใช้ตบตีลูกและภรรยาสองมือพ่ออาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเลวลงคุณล่ะจะใช้มันทำอะไร
ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
ใบหน้า ใครเห็นก็เรียกลุง
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
เฮลตี้ดีไซน์กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้เวลาผ่านไปเร็วมากนะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26แล้วเหรอนี่โอ้โหสัปดาห์หน้าก็ทำงานอีกแค่3วันนะฮะมาดูนี่ดีกว่าคุณผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยได้ขึ้นชื่อเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกนะครับได้รับรางวัลมาหลายปีซ้อนละแล้วมาดูสิครับคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบบกรุงเทพแหมนะมีของน่าเที่ยวมากอยู่ตลอดเวลานอกเหนือจากผู้คนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของอาหารข้างทางนะเวลาใครมาชวนผมนะครับคุณผู้ฟังไปทานข้าวนะผมไม่ค่อยชอบนะพวกแบบร้านอาหารที่ต้องมีผ้าปูโต๊ะนะมีพนักงานมาถามรับอะไรดีอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบอึดอัดผมชอบแบบว่าเนี่ยกินง่ายๆข้างทางเนี่ยนะมันหูยเยอะมากแต่ตรงข้ามบ้านผมสุขุมวิท38นี่นะครับโอ้โหแบบมีร้านเยอะมากครับทานเกือบทุกร้านนะของผมนะโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวปูอร่อยทีนี้มาดูดีกว่าเขามองหาสุดยอดสุดยอดมากเหลือเกินผมว่าคุณผู้ฟังเคยไปทั้งหมดนะสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของสุดยอดของอร่อยข้างทางอย่างแรกก็คืออยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้สร้างขึ้นมาเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของเราทหารหานนะฮะที่เสียชีวิตตำรวจพลเรือนในระหว่างที่มีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพื่อการปรับปรุงเรื่องของพรมแดนนะครับซึ่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยกลับกลายเป็นแม่คุณผู้ฟังมีอาหารน่าสนใจเยอะมากก่อนที่มีการสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบริเวณนี้เป็นจุดตัดของถนนนะครับจุดตัดของถนนพญาไทราชวิถีแล้วก็พหลโยธินที่มีชื่อเรียกว่าเป็นสี่แยกสนามเป้าก่อนนอกจากพื้นที่บริเวณนี้จะมีแบบความเป็นศูนย์กลางทางด้านประวัติศาสตร์แล้วคุณฟังยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมจะไปไหนนะฮะรถตู้รถประจำทาง BTS โอ้ยไปไหนสาวรีสาวรีหมดเลยนะฮะมีหมดทุกอย่างอาหารที่อยู่สาวรีที่แบบได้ขึ้นชื่อแบบอาหารข้างทางที่อร่อยมากนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นซิกเนเจอร์ของสาวรีเลยนะครับจะไปไหนล่ะน้ำตกน้ำซุปเข้มข้นนะฮะโอ้ยเยอะมากจะเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กนะครับบะหมี่นะครับเกี๊ยวอร่อยเหลือเกินวันก่อนก็ไปทานมาร้านคุณลุงคุณลุงสูตรคุณตาน่ะขายมา20กว่าปีเนี่ยอรุปอร่อยเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นส่วนของอาหารที่อยู่ที่สาวรีชัยสมรภูมิอะไรอีกบ้างนะนี่น่ากินข้างทางข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงรู้ฟังครับเป็นอาหารจานเดียวยอดฮิตอีกเมนูของคนไทยคือข้าวสวยที่หุงร้อนๆนะครับทานคู่กับหมูแดงนะเนื้อนุ่มๆคุณผู้ฟังนะแล้วหั่นวางไว้พอดีคำนะราดด้วยน้ำหมูแดงนะครับรสชาติกลมๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆบางคนชอบทานรสจัดจ้านก็สามารถราดน้ำจิ้มรสเด็ดได้โอ้โหมันหอมชื่นใจเห็นไหมคุณผู้ฟังครับพูดแบบนี้แบบยั่วยวนไปด้วยนะครับกลางวันนี้ให้ได้กินครับอะไรอีกอะไรอีกที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิน่ากินนะคุณฟังนะผมนี่ชอบก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บนะแต่อย่างที่ไปซื้อมาแต่ละครั้งจะต้องมีขนมครกไข่นกกระทาเนี่ยคุณฟังนะช่องวางก็ง่ายๆนะครับแต่อร่อยมากเพราะว่าไข่นกกระทาลูกจิ๋วๆนะครับตอกลงไปในเตาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เตาขนมครกก็จะได้ครกมาหอมกลุ่นอร่อยนะหอมกลิ่นบ้างก็บางทีใส่พริกไทยไปแหมมันกลมกล่อมกลมกล่อมนะคุณฟังอันนี้เป็นอย่างแรกนะครับเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ไหนบ้างที่แหมไปแล้วก็กินแล้วก็อร่อยอร่อยอีกนะครับเอาล่ะผมชอบที่นี่นะผมชอบสามย่านนะสามย่านนะครับสามย่านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่แบบมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี2008นะ47ปีที่แล้วมั้งนะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดสามย่านเขาอร่อยผมชอบไปทานอันนี้นะคุณผู้ฟังนะผมแนะนำในตอนกลางคืนไปทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับอยู่บริเวณแยกสี่ทางเข้าไปในสามย่านนะก่อนที่จะเข้าไปบริเวณสนามฟุตบอลนะอร่อยอร่อยคุณฟังนะน้ำแข็งใสก็อร่อยนะแต่ผมชอบทานที่สวนหลวงด้วยนะคุณฟังนะน้ำแข็งใสสวนหลวงอร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เขาเรียกคั่วไก่ทาโร่อร่อยอร่อยนะนี่แนะนำไปเลยไม่ได้ค่าโฆษณาเดี๋ยวไปกินก็กินเขาโดยตลอดลูกชิ้นปลานะลูกชิ้นปลา ที่ขึ้นชื่อของตลาดสามย่านนะครับเพราะว่าแหมเนื้อปลาแท้ๆนะครับเนื้อกรอบเด้งนุ่มนะกุ้งอบวุ้นเส้นนี่ก็มาจากที่นี่เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะดัดแปลงมาจากส่วนของร้านอาหารที่มาจากภัตตาคารก็ได้เรียกว่าสามย่านอร่อยอร่อยอีกที่หนึ่งฮะข้างทางที่แหมคนไปแล้วชอบมากเลยถนนข้าวสารตรอกข้าวสารของข้าวสารเนี่ยเป็นถนนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2435ซึ่งตอนนั้นต้องการขยายการเติบโตของประเทศในยุคที่มีการล่าอาณานิคมนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่6เนี่ยก็สร้างในสมัยของพระองค์ท่านโดยพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นแหล่งค้าขายของคนที่เดินทางเข้ามาเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นตรอกข้าวสารต่อมาในความเป็นอยู่ของชุมชนนี้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อมีคนท่องเที่ยวจากต่างท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาในปี2525ตอนนั้นกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะฮะก็จะมาเช่าห้องพักนะมาเที่ยวชมเมืองหลวงเพราะใกล้มากเหลือเกินจากนั้นเองก็จะเติบโตไปเรื่อยๆโดยบริษัททัวร์นะครับร้านค้าเล็กๆเนี่ยก็มาเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์อะไรน่ากินที่ข้าวสารโจ๊กหมูรสเด็ดอันนี้เรียกว่าเป็นขวัญใจคนท่องเที่ยวเลยนะครับจากกลางวันกลางคืนนะด้วยข้าวหอมมะลิที่นุ่มๆหอมอุ่นจากหม้อหมูสับที่ปรุงเนื้อเพิ่มไข่นะใส่ตับได้โรยขิงหอมซอยพริกไทยก่อนรับประทานอาหารเพิ่มความหอมมากยิ่งขึ้นด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นโจ๊กหมูรสเด็ดอันนี้ของเด่นนะหรืออีกอย่างที่เด่นนะที่ข้าวสารที่แบบแมวริมข้างทางก็จะเป็นน้ำเป็นน้ำหวานๆทั้งหลายเนี่ยแต่ผมชอบไปทานเป็นน้ำมะม่วงนะคุณผู้ฟังนะอีกอย่างหนึ่งที่แบบขึ้นชื่อมากอันนี้ดังไปทั่วโลกเลยคือผัดไทยรสเข็นผัดไทยนี่เราเล่าประวัติกันมาแล้วนะฮะที่ที่ผัดไทยรสเข็นเนี่ยแหมขายที่ข้าวสารปุ๊บไปเดินซื้อเรียกว่ายอดฮิตมากนะครับเพราะว่าเพิ่มไข่เพิ่มไก่ได้ตามใจชอบอีกอย่างหนึ่งแหมอันนี้สำหรับคนที่ชอบร้านพวกแมลงทอดนะเห็นฝรั่งชอบทานกันเหลือเกินข้าวสารข้าวสารแล้วกันอันนี้อร่อยล้ำลึกมากนะครับอร่อยล้ำลึกมากอีกอย่างหนึ่งนะร้านที่อยู่ข้างทางเผื่อสุกเสาร์นี้อาทิตย์ด้วยนะฮะจะไปไหนก็ลองดูถนนสีลมจริงสีลมนี่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับเดิมจริงๆถนนสีลมเรียกว่าเป็นถนนขวางคือเกิดจากการขุดคลองฮะขุดคลองตอนนั้นมีคลองสาทรใช่มั้ยสาทรสมัยเด็กๆแล้วมีคลองนะคุณฟังนะเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นละเพราะว่าทับเป็นถนนหมดนะครับขุดคลองการขุดคลองสมัยก่อนก็เพื่อเชื่อมคลองบางรักกับคลองถนนตรงคันดินก็กลายเป็นถนนนะครับแล้วต่อมาก็มีชาวต่างชาตินำเครื่องสีลมซึ่งใช้ในการวิทย์น้ำมาติดตั้งบริเวณดังกล่าวก็ยังคงเป็นทุ่งนาโล่งๆอยู่นะครับเครื่องสีลมก็กลายเป็นจุดเด่นนะมาบริเวณนั้นจนกลายเป็นชื่อเรียกของถนนมาถึงปัจจุบันนี้ถนนสีลมจะเป็นถนนเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะเห็นไหมคุณฟังมาจากคลองนะคลองแล้วก็มีคนนำเครื่องสีลมเนี่ยมาใช้ในการวิทย์น้ำเพราะสมัยก่อนสีลมเป็นทุ่งนาถนนสีลมก็มีที่มาที่ไปแบบนี้แหละแหววันหลังไปคุยกับใครเล่าต่อได้ฟังรายการสรรเสริญมาเขาบอกอย่างสีลมมาจากตรงนี้เห็นไหมสีลมนะสีลมมีทั้งร้านอาหารเรียกว่าสีลมไม่เคยหลับไหลนะครับอะไรอร่อยในสีลมผมชอบมากเลยก๋วยจั๊บจริงๆคุณผู้ฟังนะก๋วยจั๊บบ้านเรานะคุณผู้ฟังนะอร่อยที่สุดในโลกนะเส้นขาวนุ่มๆนะครับราดด้วยน้ำส้มกระดูกหมูที่เคี้ยวจนรสเข้มข้นมาพร้อมกับกลิ่นเครื่องเทศหอมๆนะครับโรยด้วยหมูกรอบหนังบางๆแหมผมก็บรรยายไปนะให้เกิดอารมณ์แล้วก็ใส่เครื่องในนะครับมีต้มผมไม่ชอบใส่เครื่องในผมก็เลี่ยงไม่เอาก็ได้นะครับเต้าหู้ทอดกรอบเนี่ยผมชอบมากเลยมันกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บนะครับปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวต้นหอมซอยความนุ่มของเส้นนะครับคงความหวานของน้ำซุปและความกลมกล่อมกรอบของเครื่องเทศเข้าไปแม้อร่อยนะเรียกว่าเป็นก๋วยจั๊บสีลมถ้าใครทำงานแถวนั้นมีมากกว่านี้บอกผมด้วยนะฮะเย็นตาโฟใช่ไหมเมนูเส้นอีกอย่างนึงในก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟนี่นะครับรสชาติน้ำซุปที่แหมนะซอสเย็นตาโฟสีชมพูเนี่ยผมฟังนะพูดให้อร่อยนะพูดให้ยั่วน้ำลายส้มตำสีลมนี้มีส้มตำอร่อยนะไปกลางคืนเนี่ยเดินไปต๊อกต๊อกเห็นหมดเลยนะครับส้มตำอาหารอีสานเรื่องลือชื่อแต่เป็นเมนูสุดฮิตของคนไทยนะครับก็มากลมกล่อมที่สีลมเช่นเดียวกันสีลมก็เลยกลายเป็นสีลมไม่เคยหลับไหลเพราะเป็นนีออนเนี่ยเป็นนีออนซิตี้ไปเลยนะครับแห่งความไม่เคยหลับไหลเอากลางคืนบ้างกลางคืนไปกินที่ไหนดีเยาวราชดีกว่าเยาวราชนี่สร้างขึ้นมาสมัยรัชกาลที่5นะครับระยะทางความยาวตลอดเส้นทางเยาวราชนี่1กิโลเมตรจนกระทั่งรับขนานนามว่าเป็นถนนมังกรคุณฟังครับมีจุดเริ่มต้นจากหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับใกล้กับวงเวียนโอเดียนนะตอนเป็นเด็กคุ้นใช่ไหมโอดุ้มโอเดียนนะฮะ ท้องมังกรก็อยู่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชก็มาสิ้นสุดบริเวณปลายหางมังกรบริเวณปลายสุดของถนนเดิมเรียกชื่อว่าถนนยุพราชและก็ได้มีการโปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่าเป็นถนนเยาวราชนะครับชุมชนทั้งชาวจีนชาวไทยนะเชื้อสายจีนก็มาอยู่จำนวนมากมายเหลือเกินนะเศรษฐกิจก็เฟื่องฟูมากChina Town of Bangkok อะไรน่ากินในเยาวราชบ้างราดหน้าสิครับคุณผู้ฟังครับเส้นหมูเส้นหมูแม่ไหมเส้นหมี่นะในเส้นหมูที่จะผสมอะหมี่รวมกับหมูรวมกันเส้นหมี่นะหมี่ที่ผัดกับซีอิ๊วดำคั่วในกระทะร้อนๆ นะครับผู้ฟังมันจะได้กลิ่นหอมนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำราดหน้าขี้เหนียวข้นรสกลมก่อนนะมาพร้อมกับหมูหมักนะเนื้อนุ่มรสละมุนนะครับแล้วก็มียอดคะน้าหวานกรอบนิดนึงเออโอ้แค่นี้แล้วต่อมาก็จะมีการดัดแปลงนะเป็นอะไรนะบะหมี่เกลือเส้นหมี่กรอบราดหน้าอะไรประมาณนี้นะราดหน้าใส่ไข่อาหารทะเลที่เยาวราชก็ขึ้นชื่อนะครับหาทานได้ง่ายนะครับสดหวานกรอบน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับทานแต่ละมื้อก็ดีขนมปังปิ้งอันนี้ว่าไม่ได้คุณฟังบางทีผมขับรถไปดิจอดข้างทางมันก็ตะโกนเรียกนะขนมปังปิ้งเคยไหมผมชอบทานนะผมชอบทานขนมปังปิ้งเยาวราชมากเพราะว่ากลิ่นหอมจากเนยแล้วก็มีหลายไส้ให้เลือกทานน้ำตาลนมนะแล้วไอ้ก็ผมว่าอร่อยผมชอบทานแบบนี้มากนะครับขนมปังปิ้งและอะไรแบบเยาวราชมีเยอะมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเยาวราชไปที่อื่นมีน้อยมากคุณผู้ฟังน้ำทับทิมคั้นสดจริงๆนะทับทิมเนี่ยเขาคั้นเอาผลโตๆมาคั้นสีสวยๆมีกลิ่นหอมกลมกล่อมของทับทิมคุณผู้ฟังแหมบางทีแค่ได้แค่นี้ก็เดินไปรอบๆมันอร่อยล้ำลึกจริงๆมันนะสุดยอดคุณผู้ฟังสุดยอดมากเอาที่ไหนเนี่ยผมก็โม้เรื่องของสุดยอดของอาหารข้างทางที่แบบคนเราชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นมากที่สุดเอานี่ดีกว่าแถวๆเจริญกรุงคุณฟังครับถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นถนนเส้นแรกของประเทศไทยใช้เทคนิคในการสร้างแบบตะวันตกเลยนะครับคือสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นมีชาวต่างชาติครับอาศัยในประเทศไทยรวมไปมากนะครับแล้วก็เรียกกันตอนแรกๆว่าเป็นนิวโรดคือถนนใหม่นะฮะอันนี้เป็นชาวยุโรปนิยมเรียกกันเพราะว่าเป็นถนนแรกที่สร้างในประเทศไทยแต่ชาวจีนก็เรียกเป็นซินพาโลก็แปลว่าถนนตัดใหม่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่าเป็นถนนเจริญกรุงอันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองซึ่งปัจจุบันถนนเส้นนี้นะครับผู้ฟังยังคงเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ของไทยนะมีเสน่ห์เยอะมากเหลือเกินร้านอาหารนะครับไปมาตอนกลางวันไปกันผู้ฟังครับปอเปี๊ยะสดเขาอร่อยนะฮะเริ่มต้นก็จากที่นี่แหละครับเป็นถนนเส้นแรกนำมาวางขายนะครับพอเพียกดนะไว้สดนะคุณฟังนะรสชาตินะครับมีกุนเชียงผสมไปนิดนึงนะครับความมันของเต้าหู้แก้เลี่ยนด้วยแตงกวาหั่นยาวนะครับราดน้ำซอสสีด้วยรสกลมกล่อมโรยหน้าด้วยไข่หั่นฝอยสีเหลืองทองหอมคู่กับพริกทองในน้ำส้มสายชูต้นหอมข้าวต้มปลาเจริญกรุงก็อร่อยครับอันนี้ทานแล้วเป็นดีต่อสุขภาพนะครับเพราะเนื้อปลาเนี่ยจะหวานเขาลวกสุกพอดีแล้วก็วางไว้นะครับราดน้ำกลมกล่อมนิดนึงหอมกลิ่นกระเทียมเจียมนี่ผมชอบมากกระเทียมเจียมนะครับพริกไทยขึ้นช่ายทานตอนร้อนๆกูฟังมันอร่อยอย่าบอกใครอีกอย่างหนึ่งโรตีทอดไม่อยากจะบอกเลยครับโรตีทอดที่มีอยู่ทุกแห่งเนี่ยมาจากเจริญกรุงทั้งสิ้นนะอาหารประยุกต์จากอินเดียแป้งโรตีก็เนื้อนุ่มนะฮะทอดกับเนยจนเหลืองหอมราดด้วยนมข้นและน้ำตาลรสชาติหวานนะฮะแล้วก็ผสมสารความกรอบนุ่มในแป้งเวลาทานกันก็เข้ากันได้อย่างดีนะครับคุณผู้ฟังครับจะแก้เลี่ยนเปลี่ยนเป็นนมน้ำตาลแยมได้นะเรียกว่าเป็นโรตีทอดกรอบขาหมูเจริญกรุงนี่ก็แหมขึ้นชื่อนะเขาแบบอะไรนะแยกย่อยสาขาไปเยอะนะครับใครบางรักเจริญกรุงบางรักก็ไม่พลาดเข้าขาหมูเจริญกรุงบางรักนะฮะแหมจุดเด่นมากนะขาหมูเครื่องเทศปรุงรสอร่อยลิ้มเชิญใจตอนนี้ก็มีหลากหลายสาขาไปด้วยแต่ว่าถ้าเป็นแบบต้นแบบจริงๆไหมนะเจริญกรุงอรุปอร่อยนะครับผู้ฟังแบบเล่าให้ฟังแบบนี้ไหมผู้ฟังนะฟังแต่ละครั้งอุ้ยอยากไปเลยเกิดอีกที่หนึ่งผมยังพอมีเวลาสวนลุมพินีก็ได้ขึ้นชื่อนะครับเป็นอะไรนะสถานที่กินอาหารข้างทางและอาหารเยอะมากสวนลุมเรียกสั้นๆเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บนถนนพระรามที่4นะครับจริงๆสร้างขึ้นมาสมัยรัชกาลที่7ตอนนั้นพระราชทานสำหรับการสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ก็เพื่อเป็นการจัดแสดงสินค้าของประเทศไทยในครั้งแรกนะครับแล้วก็จัดให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนรวมทั้งพระราชทานนามว่าเป็นสวนลุมพินีก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ประชาชนก็มาออกกำลังกายกันนะครับแล้วยังมีช่วงของเศรษฐกิจสำคัญสำคัญร้านอาหารรอบสวนลุมมีอะไรบ้างไก่ทอดนะไก่ทอดนะไก่ทอดนะไก่กรอบนอกนุ่มในเนี่ยไก่ทอดนี่มาจากถนนแถวสวนลุมข้าวหน้าเป็ดนะข้าวหน้าเป็ดนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของร้านอาหารอร่อยอร่อยแถวสวนลุมพาไปไหนอีกบ้างเนี่ยเอาไปในแถวสวนลุมขอนี่แล้วกันนะเอาใกล้บ้านผมไม่ใช่ใกล้บ้านผมใกล้ๆสถานที่ที่ไปเคยไปบ่อยๆมากเหลือเกินก็คือถนนท่าพระอาทิตย์คุณผู้ฟังครับชื่อถนนเนี่ยตั้งตามชื่อของป้อมพระอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นป้อมปราการเดิมตั้งแต่เมื่อเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นถนนสายวัฒนธรรมแห่งหนึ่งนะครับที่เติบโตเพราะการสร้างพระนครท่าพระอาทิตย์เป็นถนนนะเป็นศูนย์กลางคุณผู้ฟังของการปกครองถนนเรียบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีวังมีบ้านของข้าราชบริพารราชดรที่เรียงรายกันอยู่ตลอดเวลานะครับโรตีมัตตบะนะอร่อยไหมครับแม้ถ้าผมไปนี่ต้องรอคิวนานเลยนะผมต้องมักมือขึ้นชั้น2คุณฟังนะไปถึงปุ๊บร้านจะเป็นห้องแถวเลยคลาสสิกมากโรตีมัตตบะนะไส้ไก่นะครับผัดหอมใหญ่เครื่องเทศกลิ่นหอมปรุงด้วยแป้งโรตีเนื้อนุ่มนะครับทอดกับเนยสุกหอมมากแล้วก็เวลาทานกันเนาะมันก็เอื้ออร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็อร่อยนะครับที่นั่นเป็นขึ้นชื่อมากของบริเวณนี้นะครับรวมทั้งขนมปังสังขยาใบเตยรสเข็นตอนนี้เราไปตามต่างๆเห็นไหมครับสั่งขนมปังสังขยาใบเตยเนี่ยนะมาจากบริเวณนี้ถนนท่าพระอาทิตย์คุณผู้ฟังความหวานอร่อยนะครับขนมปังหัวกะโหลกเนี่ยหั่นชิ้นให้พอดีแล้วก็เอามานึ่งนะให้ขนมปังเนื้อนุ่มๆ นะครับทานคู่กับสังขยาใบเตยเนื้อเรียบราดนมสดแหมอารมณ์อร่อยนะผมพูดแบบนี้ยั่วน้ำลายเหลือเกินนะคุณฟังแบบพยายามใส่แบบว่าอารมณ์ในการพูดมาจริงๆมีอีกหลากหลายที่คุณฟังครับทำให้เกิดความอร่อยนะครับหลากหลายที่แถวบ้านคุณฟังก็มีคนถ้าแถวบ้านผมนะสุขุมวิท38อร่อยครับนะอร่อยมากเพราะว่าสุขุมวิท38ของผมที่ผมชอบทำคนแนะนำเลยนะข้าวเหนียวมะม่วงนะอยู่ตรงข้ามบ้านข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมก็จะทานนะสั่งมาเป็นข้าวเหนียวมูนมะม่วงนิดๆแต่ผมไม่ชอบราดน้ำกะทินะจะอ้วนแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวปูโอ้โหอร่อยมากครับคุณฟังอร่อยจริงๆนะต้องบอกว่าอร่อยมากนะฮะที่เป็นศูนย์นี้มีอีกหลากหลายที่ครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดของอาหารข้างทางอาหารริมทางโทษเรียกอาหารริมทางเนี่ยดูสุภาพเป็นอาหารริมทางนะครับสำหรับผู้ที่ชอบทานอาหารแล้วก็อยากให้ช่วงในวันหยุดของคุณฟังนะครับเป็นวันหยุดที่ให้คุณฟังได้ใช้เวลาอยู่กับบ้านครอบครัววิถีทางมุมมองต่างๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วคนเราเองเราต้องดูแลสุขภาพตัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาปุ๊บนะครับเราจะเป็นคนแรกที่รู้อาการของเรามากที่สุดบางทีเราหมอกหมอไปเราบอกไม่หมดแล้วบางทีก็หมอกบอกแบบบางทีก็จะกักไว้แต่ท้ายสุดก็จะต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าเราต่างหากครับเจ็บป่วยขึ้นมาเรารู้ตัวเราเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่าเราตัวเราดีที่สุดขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามช่วงเวลาต่างๆของสุขภาพดีที่คุณออกแบบได้เดี๋ยวผมสรรเสริญปัญญาพิวงสำหรับวันศุกร์วันนี้ให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะฮะแล้วฟังกันได้ใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ